llegat a cap. Encara no és la fira. Fins menys, eh? Til Irwana vil jeg sige, at du vil mig sige til, at der er fællesbundet, hvis du spiller jer med sådan en grundtjæring. Fire fællesbundet til at pitche mig af. Her pitche udrætsen er blevet 248% dødvær end mat. Først jeg gør, at den er svært, du stavmer under indlandsbaggrænen, ikke er nærmere hårdt, at vi er inde i to med alle. Så jeg vil da også gå på spørgsmålet. Til spørgsmålet, for jeg vil tage sig opgave en atlet smuntlæge, som atlet hele det almindelige bejæringen. Her er svaret. Atleet ved den almindelige bejæringen blir utdelt af flere posten, og opgaven er jo innskar. En almindelig bejæringen til en bejæringen skal trykke seg at grunntalegi fyrirene verskattelen er vellyst, granskar og bjøve ut til fire trykker, som har forelegget til det merkelig å gjøre arbeid. Åsne skal bejæringen trykke seg at et velviskende fag etterlit og bejæringen vil ha sett at han etterlit vil belegge verskattelen. Da verskattelen byrjar skal bejæringen trykke seg at velgjæringen fagatlete, pitchelaslan og arbeidstakaren ut innast ut arbeidet og at oppgaver er vel lyste. Til spørsmål 2, og det er nekken 24 at han som pitch vil allmennet det samme som er etlid i arbeidet med hevig etlid i seg sjøen i Sverige. Da er norsk pitchelaslan er med i reglant han at drøye skillnader skal være mittlen oppgaver og gjøre verskattelen. Hette mestjer at pitching, fagatlete, pitchelaslan og prosjektering vil ha bøyen ut som kjøttstøver oppgaver. Þetta mestu til dæmis er að fyrirtöka sem skal byggja ekki kallar eftirlítið við arbeidunum sem fyrirtöka skal gera. Til spórum 3 dæmi rúm að landsverk sem eftirlítsmyndlegi er útdelgera eftirlítsarbeid til svona arkitektar sem er að tekna það og byggt verður allar til omvöld í parstar að byggja raunum. Það er sagt að meðreglandi þann að uppgáfna er að botna út og að þann sem er tekna ekki skal útdelna fagetlít. Arkitektar sem hafa tekna hafa skyldu til að taka sér af prosjektuppfylging. Það er svara fyrirspurningum og tryggja að fólir og manglar úr prosjektinu verða rattaðir. Uppgáðan sem fagætlitinu er að tryggja er þá sem byggjur ger hætti samsvæðu til að sem er fyrirskrifa og að tekna. Undantök frá með í reglunum Kunnu og Áhundsson og Holt Sælju fórum koma fyrir. Som dónu kann aðeimast eftir verskattan kallar svo mýtil og önföld að mætt verið einægjult að kjöpa eitt fagetlít. Og hér svo fyrir kann byggjulánslan og að þetta sér ósnu að útina fagetlít. Og þess kallar kann ósnu að búinu út sem er höndarvöyting eftir að við eitt pastana til partnering. Og slungur fyrir kann að fyrirtöka til þess bjóða sig fram að byggja og prosjektera tóðir að bæði byggjulánslan og fagetlít að pastra fyrir sem arbeidum. Við mérsjast skjál til að þetta ekki er en uppsvottur sem mannlega við bruktu til að landsverki byggja hæði. Men hessin verður þá bruktu til að skjúlandefnum í hófu blei byggtur. Til spórum 4 og til kom fyrir að arkitekturinn er lónnur sem lúttekur í arbeidum hefur allt eftir gegn arbeidi, þannig að fylgjir er það svo 54 víkomandum arbeidi blei dúdar eða áfólkja í Sverige. Som nefnt ofanfyrir er ekki vanligt að arkitekturinn sem er tekna ösnir eftir gegn arbeidi. Om að arbeidi voru dyrar en mett, ætla er áfólkja verið alltaf kanna om arbeidi kann staðfestast. Kann byggja hafið staðfesta, ekki að verskattlæni voru dyrari, orsaka á öðrum áfólkja á prosjekti, ætla áfólkja um arbeidi, verður að rætta mitt kræð, röst meðvís rætta, viðkomandi ætla fyrirtök. Hetta kann hefa vissar, að byggja hafið kræður og fer íhald og öðrum endurgjaldskræður meðvís fyrirtök. Til spórum 5. Og vanligt er að arkitektar og entreprenörar hafa tryggingar sem kunne gjørast virknar um arkitekturinn eða entreprenörinn ikkje held svona skyldi. Og hafa spurt, hefur landstjórnin nokkuð að kanna möguleika um þessar tryggingar kom taka við málkostnaði eða öðrum trúblöku í að vera í sambandi almenn bejæringi. Í svari, þá er verskattla fyrir gónd og landsverki byggjuhærri, skulu fyrirtökur setja hana bankatryggt, sjálfleikva, að fyrirtökan hefur verið að lögarkræta arbeidstrygging. Ósni verður kraft að rætjöfnir sem skal tekna eða prosjektera eitt almennt byggjafri skjál hefur eða rætjöfningar trygging sem kann dekka prosjekteringsformir og fylgjir af þess. Og byggjafri kann staðfesta að prosjekteringsformir ætla að ófúrfúrja prosjekt hefur haft vissara málkostna verður rættarlegt kræf og fúrjarlegt endurgjaldsk kræf röst. Og lastur nekkandi verður koma og stafa til að almennt byggjafri fórum svo ofta bleið múnandi dýrar og framanundar mett í Sverige. Til spørgsmål 6, Vegleð almennt byggja við byggjað er lett, verið kannum settu versk til þess að fá greiðu og akkur össu sem öll málkostnæðum. Og skrifinu frábæðum til 18. myndleikarni í Gjörd, hefur okkur frá össu til málkostnæðum. Og til sværi til spurning sjæl hvað lastur ætla að gera við endan trúknaukan að metta prústum í sjældum, hefur sværi að versk ætla að verið dyrirægi enn og frumælja mett, verur sem ofanfyrir nefnt og kannum settu versk til þess að staðfestu ábyrgd. Þetta kann að vissa að umsýtingarlega ánægða fyrir byggjaðan, það staðfestast kann að byggjaðan ekki rögt svona skildu. Að byggja fyrir tóka, alla rægjum ekki rögt svona skildu og þetta fær fúrtjálega ánægða fyrir verskallan, við fúrtjálega endur gjalds kræf röst. Þetta var sværið, takk fyrir það.
Takk fyrir, svo það.